ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่95ท่านพระอาจารย์มั่นจะไปนิพพานที่จังหวัดสกลนครพอออกพรรษาในปีพุทธศักราช2492แล้วพระและครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆก็ทยอยกันมากราบเยี่ยมและปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นมากขึ้นเป็นลำดับอาการขององค์ท่านรู้สึกหนักเข้าทุกวันไม่น่าไว้วางใจท่านจึงได้ประชุมเตือนบรรดาศิษย์ให้ทราบในการที่จะปฏิบัติต่อท่านด้วยความเหมาะสมว่าการป่วยของผมจวนถึงวาระเข้าทุกวันจะพากันอย่างไรก็ควรคิดเสียแต่บัดนี้จะได้ทันกับเหตุการณ์ผมน่ะต้องตายแน่นอนในคราวนี้ดังที่เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งแต่การตายของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชาชนทั่วๆไปอยู่มากด้วยเหตุนี้ผมจึงพเดียงท่านทั้งหลายให้ทราบว่าผมไม่อยากตายอยู่ที่นี่ถ้าตายที่นี่จะเป็นการกระเทือนและทำลายชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลยสำหรับผมตายเพียงคนเดียวแต่สัตว์ที่จะพลอยตายเพราะผมเป็นต้นเหตุนั้นมีจำนวนมากมายเพราะคนจะมามากทั้งที่นี่ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนับแต่ผมบวชมาไม่เคยคิดให้สัตว์ได้รับความลำบากเดือดร้อนโดยไม่ต้องพูดถึงการฆ่าเขาเลยมีแต่ความเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานของใจตลอดมาทุกเวลาได้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ไม่เลือกหน้าโดยไม่มีประมาณตลอดมาเวลาตายแล้วจะกลายเป็นศัตรูคู่เวรแจสัตว์ให้เขาล้มตายลงจากชีวิตที่แสนรักแสนสงวนของเขาแต่ละตัวเพราะผมเป็นต้นเหตุเพียงคนเดียวนั้นผมทำไม่ลงอย่างไรขอให้นำผมออกไปตายที่จังหวัดสกลนครเพราะที่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วคงไม่กระเทือนชีวิตของสัตว์มากเหมือนที่นี่เพียงผมป่วยยังไม่ถึงตายเลยผู้คนพระเนนก็พากันหลั่งไหลมาไม่หยุดไม่หย่อนและนับวันมากขึ้นโดยลำดับซึ่งพอเป็นพยานอย่างประจักษ์แล้วยิ่งผมตายลงไปผู้คนพระเนนจะพากันมามากมายเพียงไรขอได้พากันคิดเอาเองเพียงผมคนเดียวไม่คิดคำนึงถึงความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นเลยนั้นผมตายได้ทุกสถานที่ไม่อะไรเสียดายร่างกายอันนี้เลยเพราะผมได้พิจารณาทราบเรื่องของมันตลอดทั่วถึงแล้วว่าเป็นเพียงส่วนผสมแห่งธาตุรวมกันอยู่ชั่วระยะกาลแล้วก็แตกทำลายลงไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นจะมาอาลัยเสียดายหาประโยชน์อะไรเท่าที่พูดนี้ก็เพื่อความอนุเคราะห์สัตว์อย่าให้เขาต้องมาพร้อมกันตายเป็นป่าช้าผีดิบวางขายเกลื่อนอยู่ตามริมถนนหนทางอันเป็นที่น่าสมเพชเวทนาเอานักเอาหนาเลยซึ่งยังไม่สุดวิสัยที่จะควรพิจารณาแก้ไขได้ในเวลานี้ฉะนั้นจึงขอให้รีบจัดการให้ผมได้ออกไปทันกับเวลาที่ยังควรอยู่ในระยะนี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่รอตายตามผมอยู่เป็นจำนวนมากให้เขาได้มีความปลอดภัยในชีวิตของเขาโดยทั่วกันหรือใครมีความเห็นอย่างไรก็พูดได้ในเวลานี้ทั้งพระและญาติโยมรวมกันฟังอยู่เป็นจำนวนมากไม่มีใครพูดขึ้นมีแต่ความสงบเงียบแห่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความผิดหวังดังบทธรรมท่านว่ายำปิดฉังนลภติตำปิทุกขังปรารถนาไม่สมหวังย่อมเป็นทุกข์คือท่านจะอยู่วัดหนองผือก็ต้องตายจะออกไปสกลนครก็ต้องตายไม่มีหวังทั้งนั้นที่ประชุมต่างคนต่างเงียบหมดทางแก้ไขทุกประตูจึงเป็นอันพร้อมกันยินดีและตกลงตามความเห็นและความประสงค์ท่านทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านตายที่นี่เขาจะเป็นผู้จัดการศพท่านเองแม้จะทุกข์จนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในครูบาอาจารย์ไม่ได้จนยังมีเต็มเปี่ยมในสันดานจึงขอจัดการศพท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้นไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นเหยียดหยามว่าชาวบ้านหนองผือไม่มีความสามารถเผาศพท่านพระอาจารย์มั่นเพียงองค์เดียวก็ไม่ไหมปล่อยให้เขาเอาท่านไปทิ้งเสียที่อื่นดังนี้ไม่ให้มีอย่างไรขอพร้อมกันทั้งบ้าน มอบกายถวายชีวิตต่อองค์ท่านพระอาจารย์มั่นองค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจไม่ยอมให้ใครเอาท่านไปไหนจนกว่าชาวหนองผือไม่มีลมหายใจครองขันแล้วจึงจะยอมให้เอาท่านไปแต่พอได้ยินคำท่านให้เหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่มีความเลื่อมใสและอาลัยเสียดายท่านแทบใจจะขาดปราศจากลมหายใจในขณะนั้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจพี่น้องชาวหนองผือเป็นอย่างยิ่งและขอจารึกเหตุการณ์คือความเสียสละอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อถวายบูชาท่านพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ไว้ในหทัยของผู้เขียนในนามท่านผู้อ่านทั้งหลายด้วยซึ่งจะมีความรู้สึกต่อพี่น้องชาวหนองผือเช่นเดียวกันวันประชุมนั้นมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาร่วมด้วยท่านพระอาจารย์เองเป็นผู้ชี้แจงเรื่องที่ไม่ควรให้ท่านอยู่วัดหนองผือต่อไปด้วยเหตุดังที่เขียนผ่านมาแล้วเมื่อทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายชาวบ้านต่างทราบคำชี้แจงจากท่านในที่ประชุมด้วยกันและไม่มีใครคัดค้านแล้วก็ตกลงกันทำแคร่สำหรับหามท่านออกจากวัดหนองผือไปจังหวัดสกลนครวันที่กลายเป็นมหาเศร้าโศกโลกธาตุหวั่นไหวเพราะความวิโยคพลัดพรากจากสิ่งที่รักเลื่อมใสสุดจิตสุดใจก็ได้ระเบิดขึ้นแก่ชาวบ้านชาววัดอย่างสุดจะอดกลั้นไว้ได้นั้นคือวันที่ประชาชนญาติโยมและพระสงฆ์จำนวนมากเตรียมแคร่มารอรับท่านพระอาจารย์มั่นที่บันไดกุฏิหลังจากฉันเสร็จแล้วพร้อมกันเตรียมจะหามท่านออกไปจังหวัดสกลนครจุดนี้เป็นจุดที่เริ่มระเบิดหัวใจพี่น้องชาวหนองผือทั้งบ้านใกล้บ้านไกลที่ต่างมาแสดงความหมดหวังครั้งสุดท้ายในบริเวณนั้นตลอดพระสงฆ์สามเณรเป็นจำนวนมากทั้งสองฝ่ายต่างเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลซึมเป็นจุดแรกจุดที่สองขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจารย์มั่นลงมาจากกุฏิเพื่อรัตนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่นี่เป็นตอนที่ปล่อยความเลื่อมใสอาลัยรักสุดประมาณที่อัดอั้นตันใจอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้จำต้องปล่อยให้เป็นไปตามความโศกาดูลในขณะนั้นแม้ผู้เขียนเองซึ่งยังจะติดตามท่านออกไปด้วยก็ยังอดแสดงความไม่เป็นท่าออกมาไม่ได้เมื่อเห็นบรรยากาศเต็มไปด้วยความซบเซาเหงาหงอยอยู่รอบด้านทั้งเสียงร้องไห้สั่งเสียทั้งคำขอร้องรัตนาวิงวอนท่านพระอาจารย์มั่นขอให้ออกไปหายโรคหายภัยอย่าได้ออกไปล้มตายหายจากทำลายซากจากพวกญาติโยมที่กำลังรอคอยอยู่ด้วยความโศกสันกันแสงสุดที่จะอดกลั้นได้แทบหัวอกจะแตกตายอยู่ในเวลานี้แล้วขอท่านได้เมตตาสงสารสัตว์มากๆเพราะเห็นใจความยากจนบ้างเถิดที่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดความทุกข์มากแทบเหลือทนครั้งนี้เพราะสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากรักษามาเป็นเวลาหลายปีได้หลุดมือพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะกั้นกลางไว้ได้เสียงร้องไห้รำพันด้วยความระทมขมขื่นราวกับคลื่นทะเลไหลซัดเข้าไปท่วมทับหัวใจตามรายทางที่ผ่านไปคนทั้งบ้านทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่เหมือนจะถึงความมืดมิดปลิดชีพไปตามท่านทั้งบ้านตลอดจนต้นไม้ใบหญ้าที่ไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเลยก็เป็นประหนึ่งยุบย่อบกรอบเกรียมไปตามๆกันขณะที่ท่านเริ่มเคลื่อนจากรมณียสถานอันเป็นที่เคยให้ความสุขสำราญแก่ท่านและพระสงฆ์พร้อมด้วยหมู่ชนจำนวนมากที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาตลอดมาสถานที่นั้นจึงเป็นเหมือนวัดร้างขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่มีพระอยู่เป็นจำนวนมากเพราะปราศจากต้นไม้ใหญ่ใบดกหนาที่เต็มไปด้วยความร่มเย็นผาสุกแก่ผู้มาอาศัยตลอดมาเสียงที่กำลังแสดงความระบมปวดร้าวของประชาชนผู้หวังมอบกายถวายชีวิตไว้กับพระศาสนามีท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์พยานซึ่งกำลังพลัดพรากจากไปอยู่เวลานี้เป็นเสียง ที่จะอดสังเวชสงสารเหลือประมาณไม่ได้พอผ่านบ้านและเสียงพิไรรำพันที่แสนจะอดกลั้นความทุกข์ความสงสารไปแล้วต่างก็เดินระงมทุกข์ไปตามหลังท่านแม้มีพระเนนและประชาชนจำนวนร้อยก็ล้วนมีหน้าอันเคร่งขรึมไม่มีท่านผู้ใดจะแสดงความเบิกบานแจ่มใสคงมีแต่ความระทมขมขื่นที่จำต้องกลั้นกลืนด้วยความฝืนอดฝืนทนไปตามๆกันตลอดทางเป็นความเงียบเหงาเศร้าโศกของหมู่ชนที่ต่างเดินไปเหมือนคนไร้ญาติขาดมิตรไม่มีใครพูดใครคุยเรื่องอะไรต่างๆแฝงขึ้นมาบ้างเลยต่างคนต่างเงียบแต่หัวใจเต็มไปด้วยความครุ่นคิดไปในทางความหมดหวังทั้งท่านและเรารู้สึกมีทางเดินแห่งวิธีของใจไปในทำนองเดียวกันว่าพวกเราเป็นพวกที่หมดหวังขออภัยเขียนตามความรู้สึกเท่ากับกำลังเอาท่านอาจารย์ไปทิ้งทางที่ท่านยังครองขันอยู่อย่างไม่สงสัยการที่จะมีหวังได้ท่านกลับมาอีกครั้งนั้นคงเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งเศร้าแต่ก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้ต่างคนต่างเดินไปตามทางด้วยความเงียบเหงาเศร้าใจและคิดแต่เรื่องของความหมดหวังกันทั้งนั้นสำหรับผู้เขียนเองขอสารภาพตัวว่าไม่เป็นท่าเอาอย่างมากตลอดทางมีแต่ความรำพึงรำพันถึงความหมดหวังหมดที่พึ่งไม่มีที่อาศัยใดๆอีกแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาดังที่เคยเกิดอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวัน